La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Cine are carte, are parte. La Radio Vocea Speranței ai parte de carte de calitate. Dincolo de cuvinte. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bun găsit, sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim din nou împreună la emisiunea Dincolo de cuvinte. Cartea pe care vreau să vi-o prezint astăzi se numește Natura Domnului Hristos, autor Roy Adams, editura Viață și Sănătate. Alături de mine se află cu această ocazie directorul editurii Viață și Sănătate, domnul Iacob Pop. Bine ați revenit la emisiunea Dincolo de cuvinte.
Mulțumesc pentru invitație.
Sunteți aici cu o misiune frumoasă și eu zic că totuși dificil, aceea de a promova această carte, Natura Domnului Hristos, o carte despre care îmi spuneați înainte că este așteptată și că naște reacții.
Dar îmi face plăcere că putem să venim pentru toți cei doritori cu această carte care răspunde unei preocupări tot mai accentuate în zilele noastre pentru cei care studiază Scriptura, pentru cei care se gândesc să fie pregătiți pentru finalul istoriei acestui pământ, pentru revenirea în slava Domnului Iisus. Este un subiect de care se leagă și alte doctrine biblice, motiv pentru care există o foarte accentuată preocupare vis-a-vis de natura Domnului Hristos. Iar noi am venit acum cu o carte care exprimă un punct de vedere pe care eu îl agrez în totalitate și care îl consider, și nu doar că îl consider, ci așa și este, este biblic.
Aș vrea, înainte de a intra exact în subiectul cărții, să încadrăm puțin cartea într-o colecție pe care editura a intitulat-o Colecția Raftului Tertius. De ce i-ați ales acest nume pentru colecție?
Să știți că avem deja 4 cărți în această colecție. Anul acesta s-a născut proiectul acesta, Colecția Raftului Tertius. Tertius este un personaj biblic, dar e adevărat că este mai puțin cunoscut.
Apare scrierea lui Pavel, în
da,
Romani.
În Romani. El, de fapt, a scris efectiv epistola către Romani. Pavel a dictat-o, iar Tertius a scris-o. De ce s-a întâmplat așa? Nu avem foarte multe date. Se presupune că Pavel avea probleme de vedere și atunci avea nevoie de un ajutor, dar în același timp, cred că și o altă parte a răspunsului este la fel de adevărată. Și anume, vedeți, inspirația Scripturii nu a fost cuvânt cu cuvânt, ci Dumnezeu a inspirat omul și nu penița lui.
Adică omul a fost conștient de ceea ce scrie, nu scria automat.
Era conștient, primea gândurile lui Dumnezeu, primea subiectele care trebuia să le redea în scris, însă forma de redare ținea foarte mult de capacitatea omului, de nivelul lui, de pregătire, de înțelegere. Și cred că Pavel a simțit nevoia să aibă un ajutor care să fie specialist pe domeniul literelor, ca să redea într-o formă cât mai explicită, cât mai corectă la data respectivă, gândurile și subiectele pe care Pavel dorea să le împărtășească credincioșilor. Era, într-un fel, un secretar de redacție pentru Pavel Tertius. Și ne-am gândit că sună bine o astfel de colecție Raftului Tertius și, așa cum vă spuneam, este, de fapt, a patra carte din colecția aceasta. Și vom veni și cu alte cărți, ușor de recunoscut, pentru că toate vor avea un design similar.
Ce categorie de cărți veți încadra în această colecție?
Evident, cărți care se ocupă de Scriptură. Vă pot da și câteva exemple. Repere biblice sau interpretarea Scripturii. Avem Natura Domnului Hristos și încă o carte foarte recent apărută, Introducere la cărțile Bibliei, și mi-ar face plăcere să prezentăm telespectatorilor dumneavoastră și această carte și motivul pentru care avem această carte disponibilă, Introducere la cărțile biblice. Deci vom continua cu cărți din domeniul acesta care se referă la Scriptură sau la subiecte teologice profunde.
Despre cartea Interpretarea Scripturii, cei care ne urmăresc au aflat într-o altă emisiune și despre celelalte titluri cu siguranță vor afla în emisiuni ce le vor fi dedicate. Astăzi vorbim despre aceasta, Natura Domnului Hristos. Dacă vorbim și ne adresăm unor cunoscători ai Bibliei, această sintagmă, natura Domnului Hristos, este foarte clară. Dar pentru o persoană care nu este așa de familiarizat cu Sfânta Scriptură, natura Domnului Hristos nu are de-a face cu natura înconjurătoare. Despre ce este vorba?
Da, se referă la trupul Domnului Hristos sub cele două aspecte. Aspectul divin și aspectul uman. Domnul Hristos, Mântuitorul nostru, este o persoană unică în univers, având cele două naturi. Natura divină, adică Dumnezeu, Dumnezeu din veșnicie, Dumnezeu în cel mai adevărat sens al cuvântului, una cu Tatăl și de aceeași natură cu Tatăl, însă Domnul Hristos, care s-a angajat să vină să-L recupereze pe omul care a căzut în păcat, a fost necesar ca această lucrare să fie îndeplinită în anumite condiții ca ea să fie valabilă, iar una dintre condiții era întruparea, luarea trupului omenesc. Este un subiect foarte delicat. Vreau să subliniez acest lucru încă de la început.
Și aș completa ceea ce spuneți, este de fapt și o taină, taina întrupării.
De fapt, natura lui Dumnezeu este o taină pentru noi oamenii. Avem descoperit frânturi suficient în Scriptură pentru a ne încrede în Dumnezeu și a ști că El ne iubește și are un plan bun pentru salvarea noastră, în așa fel încât să acceptăm planul Său pentru noi, să-i primim dragostea, să ne bucurăm de aceasta, să ne încadrăm în planul Său, dar totuși, dincolo de ceea ce este descoperit în Scriptură, nu putem să mergem dincolo de aceste limite, pentru că, sigur, speculațiile sunt contraproductive. Ne duc pe un teren periculos. De aceea rămânem la tot ce este scris despre Dumnezeu. Dar, cu toate acestea, natura lui Dumnezeu rămâne o taină. Cu atât mai mult se accentuează taina aceasta când vorbim despre Domnul Hristos, care a unit cele două naturi, natura divină și natura umană. Pentru mine este suficient să cred că El este Dumnezeu adevărat și în același timp să accept ce spune Scriptura, că El a fost și om adevărat în același timp. Cum s-au îmbinat cele două naturi este o taină. Iar cartea, atunci când vorbește despre natura Domnului Hristos, în mod special vrea să clarifice un aspect controversat. Controversat mai ales printre creștinii generației noastre, care realizează, conștientizează că suntem foarte aproape de încheierea timpului de har. Va urma o perioadă extrem de interesantă, dar și dificilă, pentru că va fi perioada în care Domnul Hristos nu mai este mijlocitor în sanctuarul ceresc, și atunci se pune problema, va putea omul să reziste în perioada respectivă fără să mai fie ispitit, fără să cadă în păcat? Subiectul, natura Domnului Hristos, înțeles, dă un răspuns la aceste frământări și aceste preocupări. Iar cartea Natura Domnului Hristos vrea să clarifice ce fel de natură a luat Domnul Hristos. Pentru că natura umană a avut mai multe stadii. Un prim stadiu a fost așa cum Dumnezeu l-a creat pe om în Eden, înainte de a interveni păcatul, înainte să dea curs ispitei, înainte să devină omul păcătos. A avut o natură perfectă, fără păcat, și așa ar fi dorit Dumnezeu să rămânem. Dar a intervenit păcatul. Și imediat după ce a intervenit păcatul, natura omului s-a schimbat. Ce fel de natură a luat Domnul Hristos? A lui Adam înainte de păcătuire? A luat Domnul Hristos natura lui Adam imediat după păcătuire? Sau a luat natura omului la circa 4.000 de ani de la crearea omului? Adică exact atunci când Domnul Hristos s-a întrupat, a luat acea natură umană care deja era slăbită de 4.000 de ani de păcat. Domnul Hristos, cum s-a născut?
Ați ridicat niște întrebări, cred că cei care ne urmăresc deja sunt curioși, într-un fel cred că ne dorim să le dăm explicațiile foarte pe larg, pe de altă parte nici nu avem timp și cred că nu ar fi bine să facem asta, pentru că cel mai indicat ar fi să îi îndrumăm către lectură și să se convingă cu argumente biblice, cu alte citate, de răspunsurile pe care le așteaptă. Aș vrea totuși să discutăm și despre cuprinsul acestei cărți, aflând exact poziția autorului despre acest subiect. Însă înainte de aceasta, aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte despre istoricul acestei cărți și poate chiar și despre autor. Cum a ajuns să scrie o astfel de carte?
Ținând cont tocmai de aceste controverse și dispute, chiar relatează autorul la începutul cărții că nu a fost el pregătit și nu și-a propus să scrie o astfel de carte. Dar constatând că este o atât de mare preocupare și sunt unele bătălii care se dau pe terenul acestui subiect, și-a propus să adune o serie de materiale, în principal se axează pe texte biblice, pentru a da un răspuns celor care poartă astfel de dispute. Și dacă veți deschide cartea, veți constata că, într-adevăr, la început, autorul prezintă pozițiile diferite care sunt în dispută și arată plusurile și minusurile fiecărei păreri, concepții, care diferă nu foarte mult, dar totuși diferă față de alte concepții. Chiar îi așează în anumite categorii pe cei care poartă astfel de dispute și mai ales în relație cu poziția oficială exprimată pe subiectul acesta, natura Domnului Hristos. Autorul este editor, a lucrat și la o prestigioasă editură și a scris articole într-o revistă. Cred că a avut spațiu suficient să se documenteze și eu am apreciat poziția foarte deschisă, modul foarte simplu de a reda un astfel de subiect profund. Și cred că este și satisfăcătoare concluzia la care autorul ajunge în final, unde prezintă ce așteaptă Dumnezeu de la noi în timpul acesta și imediat în viitor.
Practic este ceea ce ne-ați spus, pentru că natura Domnului Hristos este subiectul de la care se pornește în discuție atunci când se discută despre timpul final al istoriei, despre modul în care credincioșii ar trebui să trăiască înainte de revenirea lui Iisus Hristos. Și practic de aici pornește și această dispută și cele cel puțin două opinii referitoare la natura Domnului Hristos. Haideți să le spunem celor care ne urmăresc acum, care sunt principalele curente, practic, care sunt cele două teorii mari despre care putem vorbi atunci când spunem despre opinii legate de natura Domnului Hristos.
Două, chiar trei pot fi identificate astfel de teorii. Prima, că Iisus ar fi luat natura lui Adam din Eden, înainte de păcătuire, nu are foarte mulți adepți această teorie, pentru că sunt suficiente texte biblice care arată că Domnul Hristos a fost și este asemenea nouă. Apoi este părerea conform căreia Domnul Hristos a luat natura lui Adam imediat după ce acesta a păcătuit, dar natura sa nu era afectată, erodată de păcat. Se presupune că Adam, chiar și fizic, era de o statură impunătoare, mult mai înalt. Rasa umană
a degradat chiar și fizic.
Da, și fizic a dat înapoi, dar mai ales în ce privește capacitățile, dacă oamenii trăiau înainte de potop sute de ani. Cel mai mult a trăit Metusala 969 de ani, iar noi azi la 69 de ani deja suntem oameni în vârstă și nu prea mai facem multe planuri. Este clar că cei 4.000 de ani și-au pus amprenta asupra omului și el a fost și este tot mai slab în ce privește lupta în care este implicat și biruința pe care vrea să o obțină. Prin urmare, subiectul naturii Domnului Hristos se leagă de doctrina despre păcat, despre desăvârșire, despre sfințire, despre cum trebuie să fie pregătită ultima generație, având în vedere o situație, un context special pe care îl va parcurge ultima generație, așa cum spuneam, Domnul Hristos își va încheia lucrarea de mijlocire, dar în același timp și toate forțele vrăjmașului vor fi concentrate împotriva celor care vor să împlinească ceea ce cere Dumnezeu.
Și ar mai fi a treia.
Și ar fi o a treia variantă în care, și aici sunt nuanțe, și anume că Domnul Hristos a luat natura omului așa cum era ea la 4.000 de ani de la creere. Și în cazul acesta se pune problema, a moștenit doar slăbiciunile fizice sau Domnul Hristos a moștenit și înclinațiile spre păcat?
Și natura păcătoasă.
Natura păcătoasă. tendințele pe care în mod normal orice om le are spre păcat. Evident că nu discutăm de păcatul strămoșesc, pentru că omul nu răspunde decât pentru păcatul său propriu. Eu nu răspund pentru păcatul altuia. Dar totuși, ce natură a luat Domnul Hristos?
Și totuși, chiar dacă nu răspund pentru păcatul altuia, eu mă nasc ca păcătos, cel puțin așa susține autorul în carte.
Mă nasc cu o natură afectată de păcat, dar sunt păcătos și sunt responsabil doar în momentul în care eu conștientizez ce este bine și ce este rău și pot să-mi exercit liberul arbitru, dreptul de a alege. Și atunci când eu aleg de partea răului sau refuz să primesc lumina, atunci sunt vinovat, sunt păcătos și mi se pune în seamă păcatul. Este un text în Scriptură care spune că Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pochească.
Aș vrea să ne îndreptăm puțin atenția către cuprinsul cărții, să vedem exact ce aspecte ați enumerat puțin mai devreme, ce aspecte sau ce doctrine mai sunt legate de natura Domnului Hristos și cum construiește autorul argumentația sa, practic, ce cuprinde cartea.
Chiar în primul capitol sunt analizate diferitele opinii curente, cum văd ei lucrurile, așa se și intitulează. După care, în capitolul 2, se arată de ce le văd așa. A fost și o evoluție în timp. Ce curente de gândire, ce curente teologice, ce subiecte au mai fost dezbătute care erau tangențiale cu subiectul acesta și care au influențat sedimentarea unor păreri, a unor concepții, a unor convingeri. Apoi, după ce analizează fiecare dintre aceste variante susținute de unii și de alții, după aceea trece la afirmarea biblică a doctrinei, cuvântul s-a făcut trup, arătând dacă Domnul Iisus a fost ca Adam sau ca noi, și îmi place cum analizează foarte profund și anumite expresii biblice.
Asta chiar vreau să completez, cartea este presărată cu foarte multe versete biblice pe care nu numai că le folosește autorul pentru a-și argumenta propria sa părere, dar arată și cum sunt interpretate de cei care au păreri diferite și cum poate același text sau aproximativ aceeași idee biblică să fie înțeleasă în moduri diferite de cei care citesc și de cei care ajung să aibă în cele din urmă opinii diferite.
Exact. Diferențele sunt date de modul de interpretare a unor expresii sau a unor texte biblice. Chiar am reținut aici și mi-am însemnat la pagina 63, unde arată că în ce privește natura Domnului Hristos pot fi văzute lucrurile din mai multe puncte de vedere. Și în special pasajele din Romani și din Filipeni sunt analizate la acest capitol, cuvântul s-a făcut trup și arată că atunci când vorbește despre natura divină a Domnului Hristos, este folosit un cuvânt foarte puternic, foarte hotărât, foarte clar, care nu lasă loc niciunui dubiu. El este Dumnezeu, Dumnezeu adevărat. Atunci când spune că a luat trup omenesc, chiar să citesc, dar când vine vorba despre afinitatea ontologică a lui Hristos cu noi, adică asemănarea lui Hristos cu noi în ceea ce privește natura sa esențială și ființa, Pavel apelează la un cuvânt nuanțat. El spune că Hristos a făcut asemenea oamenilor. Și apoi explică chiar cuvântul în limba greacă cu sensurile pe care le are, îl explică arătând că tocmai trebuie să fim prudenți atunci când ne referim la natura umană a Domnului Hristos, pentru că așa cum spuneam mai devreme, și întruparea Domnului Hristos este o taină și rămâne o taină, este taina Evlaviei, la fel și unirea naturii umane cu natura divină rămâne o taină, dar pentru mine am ajuns la unele concluzii, m-a ajutat și cartea aceasta, ceea ce am studiat înainte și sper să fie pentru mulți de ajutor cartea aceasta pentru a se ajunge la concluzia corectă.
Le reamintim celor care ne urmăresc, este vorba despre cartea Natura Domnului Hristos, autor Roy Adams, editura Viață și Sănătate. Haideți să mergem puțin mai departe în cuprinsul cărții, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii și aș vrea să le prezentăm celor care ne urmăresc exact ce anume vor găsi în carte.
După ce tratează subiectul și tema aceasta profundă a întrupării, cuvântul s-a făcut trup, adică venirea Domnului Hristos în lumea noastră, Este dezbătut episodul redat în Noul Testament, chiar la începutul Evangheliilor, ispitirea Domnului Hristos. Și aici să vedem care a fost relația sa cu păcatul, pentru că spuneam, se leagă natura Domnului Hristos de doctrina despre păcat și, de fapt, în esență, ce este păcatul? Când este omul considerat păcătos? Când este vinovat?
Și căror ispitele a făcut Iisus față în natura pe care el
da, este avea. Extraordinar atunci când analizez și vezi și ce pot să spun așa foarte rezumativ, eu sunt încântat când văd că Domnul Iisus a biruit în mod deplin cele mai puternice ispite ale vrăjmașului și asta îmi dă încredere deplină pentru că este un mântuitor desăvârșit.
Urmează. Autorul chiar face o categorie a păcatelor sau a tipurilor de ispite pe care le încadrează în cele trei momente ale ispitirii lui Iisus, arătând că a fost ispitit în toate asemenea oamenilor.
Asemenea oamenilor și, în mod special, ispitele Domnului Hristos erau, într-un fel, amplificarea ispitelor care au venit și la primul om, la Adam, care a căzut. Și cu toate că Domnul Hristos ia natura omului afectată de păcat, dar nu cu păcat, ci slăbită de păcat, el a putut să biruiască, pentru că dacă nu ar fi biruit Domnul Hristos, atunci nu avea nici noi speranță pentru biruință și el nu a biruit ca Dumnezeu, ci ca om. Însă a avut la dispoziție resursele cerului care sunt și la dispoziția noastră. Și aici, practic, se simplifică lucrurile. Am încredere în el, el este mântuitorul meu, el a biruit, a biruit în mod deplin, în nicio privință nu a cedat vrășmașii, deși ispitele au fost extrem de subtile, foarte bine pregătite, minuțios pregătite, și atunci putem avea încredere atât în biruința Domnului Iisus, cât și în biruința pe care El o poate avea în viața mea.
Adică eu prin
El. Prin El. Sau El în mine. Urmează apoi clarificarea doctrinei ce este păcatul, după ce se tratează capitolul despre ispitirea Domnului Hristos și se încheie cu două capitole, unul care, într-un fel, rezolvă primele două capitole, cum văd ei lucrurile, să cercetăm care sunt rădăcinile și anume e nevoie de pocăință colectivă sau de pocăință individuală. Răspunsul este clar. Dumnezeu cere pocăința individului, nu a maselor. A venit să mântuiască în mod individual și așa mântuiește, nu grupuri de oameni. Și cel mai interesant capitol dintre toate, care se constituie și într-o concluzie, ce ne cere Dumnezeu?
Haideți să răspundem măcar la această întrebare, dacă la celelalte doar am reușit să-i stârnim pe cei care ne urmăresc. Ce ne cere Dumnezeu? Ce ar trebui să reținem din toată această discuție?
Și acest capitol răspunde tocmai acestor controverse, adică noi, generația aceasta, trebuie să facem ceva mai mult, ni se cere ceva mai mult decât li se cere celor care au fost înaintea noastră.
Noi, generația noastră, pretinzând că noi suntem generația care trește chiar înainte de venirea lui Iisus.
Eu zice, nu pretinzând, chiar conștientizând că așa stau lucrurile. Suntem generația care trește foarte aproape de revenirea Domnului Hristos. Dar este un alt subiect. Cert este că autorul spune, Dumnezeu a avut aceleași cerințe în toate perioadele istoriei omenirii. Este adevărat că noi, având lumină mai multă, să fim tratați, să zic, într-un mod mai aspru. Tocmai pentru că am avut și alte condiții, alte posibilități, dar ceea ce se cere din partea noastră este ceea ce s-a cerut copiilor lui Dumnezeu din totdeauna. Și anume, o încredere deplină în Dumnezeu, o primire a dragostei sale, fiind cu inima deschisă, cu sufletul deschis față de Dumnezeu, și o împărtășire a acestei dragoste care o primim din partea sa față de cei care sunt în preajma noastră. Și atunci când faci lucrul acesta și îl admiri și privești la Dumnezeu și ai încredere în El, vei fi schimbat prin puterea Duhului Sfânt și vei deveni tot mai asemenea în caracter cu Domnul Hristos. O lucrare pe care Duhul Sfânt o realizează în cel credincios.
Aș vrea chiar să închei ceea ce spuneți dumneavoastră, chiar cu ultimul verset care apare în carte din profetul Mica, capitolul 6, versetul 8. Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Suntem la finalul emisiunii. Aș vrea o concluzie, un gând pentru cei care ne urmăresc. De ce să citească această carte? Și mai ales cu ce atitudine să o citească?
Cred că pentru tot ceea ce am spus mai devreme. Aș putea să spun în final că recomand cartea aceasta. Este un subiect care vorbește despre Domnul Hristos. să-L cunoaștem mai bine pe El. Și spune Apostolul Ioan la un moment dat în Evanghelia sa, capitolul 17, versetul 3, viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Ori trimiterea Domnului Iisus automat aduce în discuție și natura sa. În același timp, este bine să cunoaștem subiectul pentru a fi feriți de anumite amăgiri, anumite curente care nu trebuie să fie 100% greșite, trebuie să fie doar 95% greșite. Dar s-ar putea, după ce pleacă foarte ușor, se distanțează, la un moment dat să te pomenești că ești foarte departe de adevărul pe care o susține Cuvântul lui Dumnezeu și când nu suntem în adevăr, suntem în riscuri mari pentru că satana imediat poate să ne prindă mult mai ușor. De aceea recomand citirea acestei cărți pentru a cunoaște subiectul, pentru a fi pregătiți să facem față oricăror erezii, învățături rătăcite și pentru a ști ce cere Dumnezeu din partea noastră.
Și referitor la atitudine, dacă este cineva care ne urmărește și nu are aceeași părere, poate cu ceea ce susține cartea, cum ar trebui
chiar
să
dacă este un subiect profund teologic, o atitudine smerită a inimii, o atitudine în care mă apropii de un subiect spunând, Doamne, vreau să cunosc voia Ta, descoperă-mi, condu-mă, nu mă lăsa să rătăcesc, să interpretez greșit anumite texte. Dumnezeu are suficiente mijloace, metode de a conduce un astfel de suflet sincer. O atitudine de dependență față de Dumnezeu în care cerem ajutorul și călăuzirea ne va fi de mare ajutor, ne va proteja împotriva oricăror învățături nebiblice.
Cheia, cred că este ceea ce ați spus, sinceritatea în cele din urmă. Vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi, vă dorim succes în activitate și vă așteptăm și cu alte publicații ale editurii Viață și Sănătate. Datele de contact, viatasisanatate.ro, telefon 021-323-0020, sunt datele de unde puteți comanda această carte, Natura Domnului Hristos, autor Roy Adams. Sunt Cristina Ișvan, vă mulțumesc că ne-ați urmărit, până data viitoare, numai bine!